Ozodlik radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda To'raqo'rg'ondagi korxona va tashkilot xodimlari paxta terimiga chiqishga majburlanmoqda. O'zbekistonda 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Toshkentga yurish boshlagan uchun 10 kunga qamalgan Mahmud Rajab jazoni o'tab chiqdi. Namangandagi afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz attraksionda o'ldi.
Sinab qurilayotgan kachelaga u qiz o'tiribdi, yo'q chiqmadisa ham.
Ichki ishlar vazirligi qisqa muddatli o'quv yig'inida tahsil olayotgan xodimlarining paxtaga chiqarilganini rad etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangandagi afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz attraksionda halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz yangi o'rnatilgan attraksionda halok bo'ldi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha parkda nazoratchi bo'lib ishlagan Elya Xolikova 30-sentyabr kuni yangi o'rnatilgan spin block attraksionida test sinovi o'tkazilayotgan vaqtda halokatga uchragan.
Sinovdan o'tayotgan kachelaga ruxsat berilmasa ham o'z xohishi bilan chiqqan holatda shunaqa bo'libdi-da. Ruxsat berilmagan ekan, hali sinab ko'rilmagan, sinab ko'rilayotgan kachelaga u qiz o'tiribdi, yo'q chiqmadisa ham.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida halokat qizning ehtiyotsizligi tufayli yuz bergani aytiladi. Sinov tariqasida harakatlantirilayotgan attraksionga ruxsatsiz chiqib, o'zining ehtiyotsizligi oqibatida shu attraksionning temir truba qismiga urilishi natijasida olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etdi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Afsonalar vodiysi bog'ining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi esa Elya Xolikovaning qanday halok bo'lgani haqidagi savollardan o'zlarini olib qochdi.
Baxtsiz hodisa bo'ldi aka.
Afsonalar vodiysi parki xodimlaridan biri esa 3-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda qizning o'limini baxtsiz hodisa der ekan, bunga uning o'zi sababchi bo'lganini aytdi. 2001-yilda tug'ilgan Elya Xolikova Namangan Istiqlol bog'i MCJ'ga qarashli bo'lgan ko'ngilochar bog'ida 1-avgustdan beri nazoratchi bo'lib ishlab kelgan. Hozirda uning o'limi yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Namangan shahridagi afsona istirohat bog'idagi Markaziy Osiyodagi eng katta deb ataluvchi attraksionlardan biri Afsonalar vodiysi shu yil yozida ishga tushirilgan edi. Namangan shahar hokimligi rasmiylari Afsonalar vodiysi parki hokimiyatga qarashli emasligi xususiy ekanini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston istirohat bog'larida Namangandagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning iyun oyida Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutquchi sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Mart oyida esa Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib halok bo'lgandi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor lokomotiv ko'ngilochar bog'ida osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ichki ishlar vazirligi paxta terayotgan xodimlari xabarlarini rad etdi. Mazu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Qisqa muddatli o'quv yig'inlarida tahsil olayotgan tinglovchilarni paxta yig'im termaga jalb etish bo'yicha biror bir topshiriq berilmagan. Bugungi kunda barcha tinglovchilar bilan rejalashtirilgan o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Mashg'ulotlar 11-oktyabrgacha davom etib, shundan so'ng tinglovchilar tegishli viloyatlarga o'z xizmat joylariga qaytarib yuboriladi. Bu bayonotni Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi vazirlikning rasmiy saytida e'lon qildi. Vazirlik o'z bayonotini keyingi kunlarda ichki ishlar organlari xodimlarini boshlang'ich tayyorlash va malaka oshirish markazlarining tinglovchilari paxta yig'im terimiga jalb etilishidan noroziligi haqidagi video lavhalar internet ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgani munosabati bilan e'lon qildi. Ayni paytda o'quv markazlarida yuqorida qayd etilgan holatlar bo'yicha ichki surishtiruv ishlari o'tkazilmoqda, deyilgan vazirlik bayonotida. Vazirlikka ko'ra, ichki ishlar xodimlari paxta termayapti. Ular paxta yig'im terim mavsumida jamoat tartibini saqlash, paxta hosilining nest nobud bo'lishi va talon-taroj qilinishining oldini olish, terimga jalb etilgan hasharchilarni tashish vaqtida xavfsizlikni ta'minlash va boshqa ommaviy tadbirlarda amaldagi nizom va buyruqlar asosida faol ishtirok etmoqdalar. Ozodlik 30 sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolarga hamda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan suhbatlarga tayanib, yuzlab ichki ishlar vazirligi xodimining paxta terishga majburlash boshlanayotgani, ba'zi joylarda esa xodimlar bir necha kundan buyon paxta terayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Ozodlik bilan 30 sentyabr kuni gaplashgan ichki ishlar vazirligi xodimlari o'zlarining turli viloyatlardan Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan markazga malaka oshirishga kelganini bildirar ekan, bunday degan edi. 3 kun oldin yosh xodimlardan 300tasi Jizzaxga ketdi. Ketganlar yaqinda ishga kirganlar. Ularni 3 oyga chaqirishgan. Malakani endi paxtazorda oshirishadi. Katta xodimlardan 200tachamiz. Biz 1 oyga malaka oshirgani kelganmiz. Ketishimizga 10 kun qolganda paxtaga yubormoqchi. Viloyatlardan, Qoraqalpog'istondan o'qishga deb kelgan odamni to'g'ri dalaga haydayapti. Bunga na kiyim-kechagimiz, na pulimiz bor. Oilalarimiz kutyapti bizni viloyatlarda. Qashqadaryo viloyatilik profilaktika inspektorlari o'zlarining 24 sentyabrdan beri Mirishkor tumanida yotib paxta terayotganini bildirarkan, bunday degan edi. Biz Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarini majburiy Mirishkor tumaniga paxta terimiga jo'natishgan. Profilaktika inspektorlarining xizmat hududidan boshqa tadbirlarga mutlaqo jalb qilinmasligi to'g'risida prezidentimizning qaror va farmonlari bor-ku. Hozir qanaqa tadbir bo'lsa, birinchi navbatda Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari va boshqa xodimlari majburiy jalb qilinadi. Biz 24 sentyabrdan beri yotib paxta teryapmiz. Qachon qaytarishi noma'lum. Rahbarlarning barchasi ishni talab qiladi, lekin birorta rahbar barcha tadbirlarga majburiy jalb etilganimizni hech qanday inobatga olishmaydi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hokimi korxona va tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan safarbar etmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan xodimlarning aytishlaricha, hokim tashkilotlar rahbarlariga qancha odam olib chiqishni bo'lib bergan. Hokim buyurgan odamni to'play olmagan rahbarlar o'z cho'ntaklaridan paxta terishga odam yollashga majbur bo'lmoqda. Hokimlik mulozimi korxona va tashkilotlar xodimlarining majburiy mehnatga jalb etilganini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining Ozodlikka aytishicha, sentyabr oyining oxiridan boshlab tuman hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga majburan safarbar etilgan. Tuman hokimi adashmasam 25 sentyabr kungi majlisda har bir tashkilot rahbariga sen buncha odam chiqarasan, sen buncha chiqarasan deb topshiriq berdi. Tabiiyki, hamma xodimni birdaniga paxtaga chiqarsa, ish to'xtab qoladi. Biror kishi so'rab kelsa, gap ham bo'ladi. Shuning uchun rahbarlar mardikor yollashga majbur bo'lmoqda, deydi xodim. Vatanparvar tashkilotning ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, barcha korxona va tashkilotlar paxtaga xodimlarini chiqarmoqda yoki o'rniga mardikor yollamoqda. O'zimiz mashina yollab paxta tergani boramiz. Tushligimiz o'zimiz bilan. Kechqurun paxta shtabidan vakil kelib, qaysi tashkilotdan qancha odam chiqqanini yozib ketadi va hokimga hisobot beradi. O'z ishimizni vaqtida qila olmayotganimiz uchun aholidan shikoyatlar ko'paymoqda. Bundan tashqari, terim puli ham fermerlar tomonidan berilmayapti. Chunki biz majburan terimga olib chiqilganmiz. Huquqimiz yo'q. Chiqmaylik desak, rahbarimizga gap tegadi. Prezident va hukumat boshliqlari endi majburiy mehnat bo'lmaydi deganda, nihoyat bu yil qutuldik deb do'ppini osmonga otgan edik. Lekin erta xursand bo'lgan ekanmiz. Hech narsa o'zgarmadi, deydi xodimlardan biri. O'zini To'raqo'rg'on tumani hokimi G'ulomjon Murodxo'jayevning kotibi Muhriddin deb tanishtirgan mulozim bu gaplardan xabari yo'qligini, hokim bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Tuman hokimligi bosh mutaxassisi Akmal To'rayev korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga jalb qilinganini inkor qildi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida majburiy mehnat bo'lmasligini aytgan, jumladan bir qancha vazirliklar majburiy mehnatga qarshi o'z pozitsiyalarini e'lon qilgan edi. Jumladan, kasaba uyushmalari federatsiyasi 25 sentyabrdan 31 oktyabrga qadar mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazishni bildirgan. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda korxona va tashkilotlar ishchilarining paxta terimiga majburan jalb qilinish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumanidagi byudjet tashkilotlari xodimlari shanba yakshanba kunlari paxta terimiga majburan olib chiqilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qo'rg'ondagi korxona va tashkilot xodimlari paxta terimiga chiqishga majburlanmoqda. O'zbekistonda 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Toshkentga yurish boshlagan uchun 10 kunga qamalgan Mahmud Rajab jazoni o'tab chiqdi. Namangandagi Afsonalar vodiysi parkida 18 yoshli qiz attraksionda o'ldi.
Sinab qurilayotgan kachelaga u qiz o'tiribdi, yo'q chiqmadi sayan.
Ichki ishlar vazirligi qisqa muddatli o'quv yig'inida tahsil olayotgan xodimlarining paxtaga chiqarilganini rad etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputati uyidagi o'zbek xizmatchisi o'limi sirini aniqlash talabi bilan kampaniya boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining parlamentdagi deputati, iste'fodagi general Shirin O'nalning uyida bir yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirovaning sirli o'limi turk parlamenti va matbuoti kun tartibiga chiqdi. Xotin-qizlar haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi turkiyalik faollar Nodiraga nima bo'ldi degan shior bilan keng qamrovli tadbir boshladi. Bu tadbirda ayrim o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Ankara shahar prokuraturasi 24 sentyabr kuni Ankarada jon bergan Qodirovani fohishalik bilan shug'ullanganlikda ham gumonlamoqda. Ozodlik 1 oktyabr kuni Ankaradagi O'zbekiston bosh konsulligi bilan bog'lanib, Nodira Qodirova bilan bog'liq so'nggi vaziyat borasida aniq javob ola olmadi. Bu so'rovdan bir necha soat o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Nodira Qodirovaning fojiaviy o'limi elchixona nazoratida ekani haqida bayonot paydo bo'ldi. Unda Ankara prokuraturasiga tayanilib, Qodirova ish yuzasidan guvohlarning so'roq qilinayotgani, marhuma yozishmalari va telefon so'zlashuvlari hamda kuzatuv kameralaridagi ma'lumotlar o'rganilayotgani aytildi. Ozodlik gaplashgan Ankara shahar prokuraturasi matbuot xizmati vakili tergov guruhi sud tibbiyot ekspertizasi natijasini kutayotganligini bildirdi. Nodiraga nima bo'ldi tadbiriga qo'shilgan o'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Fayzi huquq faollar va Turkiyadagi Jumhuriyat Xalq partiyasining aralashuvi ortidan fojiani oddiy suitsid deb malakalab bosti-bosti qilish rejasi o'xshamay qolganini aytadi.
Nodira bugun Turkiyadagi iqtidor partiyasi Erdo'g'onning shu oq partiyasini millat vakilini uyda xizmatchi bo'lib ishlardi. Minglab o'zbekistonliklar kabi Turkiyada ishlab yurgan bir oddiy qizdi. Va o'ldirilishi ham shuni ko'rsatadiki, bu qiz unaqa yomon yo'lga kirmagan va nomusini, sharafini himoya qilgan albatta. Buni o'rtaga chiqishi juda katta skandallarga olib keladi. Turkiyada bilasiz, muxolifat tovushini yuksaltadi bu narsalar haqida. Ayollar huquqi tashkilotlari, ayollar huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham juda katta shov-shuv ko'taradi, ki ko'tarishyapti hozir.
Suhbatdoshga ko'ra, minglab turk bu qiz himoyasi uchun sotsial mediada mujadala boshlagan. Afsuski, o'zbekistonlik marhumani himoya qiladiganlar orasida o'zbekistonlik vatandoshlar barmoq bilan sanash darajada oz, deydi Bahodir Fayz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatidan G'ara tumanidagi 4 maktabning direktor muavvillari avtohalokatga uchradi. Ulardan 2 nafari voqea joyida halok bo'ldi, qolgan 2 nafari og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Baxtsiz hodisa yakshanba kuni 29 sentyabr kuni kechki payt Farg'ona magistral yo'lining Qo'qon shahridan o'tuvchi qismida yuz berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, maktab rahbarlari muavvillari Farg'ona viloyat hokimligida o'tkaziladigan yig'ilishda qatnashish uchun yo'lga chiqqanlar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yo'l transport hodisasiga uchragan bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar o'zlarining shaxsiy yumushlari bilan Dang'ara tumanidan Qo'qon shahriga ketishayotgan bo'lganlar. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishi, maktab rahbarlari, muavvinlari Farg'ona viloyat hokimligida 30-sentyabrga o'tar kechasi o'tkazilgan tungi majlisda qatnashish uchun qariyb 90 kilometrlik masofaga Nexia 1 mashinasida yo'lga chiqqanlar. Mashinani boshqarib ketayotgan 25-chi maktab direktori o'rinbosari rulda uxlab qolgani sabab avtoulov yo'ldan chiqib ketib, yo'l chetidagi ko'cha chirog'i ustuniga borib urilgan va yonib ketgan. Xabarlarga ko'ra, mashina gaz baloni portlagan. Oqibatda haydovchi va oldingi o'rindiqda o'tirgan 26-chi maktab direktori muavini halok bo'lgan, orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilar esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Avariyada o'lganlardan birining qarindoshi ozodlikka bu fojia ortidan muallimlar kuni Dang'arada motamga aylanganini aytdi. Yakshanba kuni ularni to'satdan shaharga majlisga chaqirtirishgan, yo'lkalar arzon bo'lsin deb to'rttasi bir mashinada yo'lga chiqishgandi. Kuni bilan ishlagan, charchaganmi, uxlab qolgan, kecha janozasi bo'ldi. Bugun marakalarni o'tkazdik. O'qituvchilar kuni qishlog'imizda musibatga aylandi, dedi marhum qarindoshlardan biri. Fojia sodir bo'lgan Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka hodisa yuzasidan tergov oldi surishtiruvlari olib borilayotganini aytdi. 1-oktyabr o'qituvchilar kuni munosabati bilan O'zbekistonda rasman dam olish kuni bo'lgani bois Ozodlik Farg'ona viloyati va Dang'ara tumani hokimligi rasmiylaridan voqea yuzasidan izoh ola olmadi. Dang'ara tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari Alimardon Siddiqov esa Ozodlik muxbirining uyali telefoniga qilgan qo'ng'irog'iga javob berdi, ammo savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi. Qayta bog'lanish urinishlari u bilan natijasiz bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi esa ayni paytda xalq ta'limi xodimlarining viloyat hokimiyatida tungi selektorga ketayotgani haqidagi xabarlarni rad etib chiqdi. Vazirlik 2-oktyabr kuni voqea yuzasidan bayonot chiqardi. Unda yo'lovchilar shaxsiy yumushlari bilan Qo'qonga borishayotgan bo'lgani aytiladi. O'rganishlar jarayonida shu kuni, ya'ni 29-sentyabrda Farg'ona viloyati hokimligida yig'ilish yoki selektor o'tkazilishi belgilanmaganligi, shuningdek, yo'l transport hodisasiga uchragan haydovchi va yo'lovchilar o'zlarining shaxsiy yumushlari bilan Dang'ara tumanidan Qo'qon shahriga ketayotganligi aniqlangan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bosh vazirga tayinlangan dastlabki yillarda ixtiro qilingan selektor yig'ilishlari hukumat rahbarlarining o'rta va quyi pog'ona rahbarlar bilan muloqot qilish usulidir. O'zbekistonda ayni kunlarda qizg'in pallaga kira boshlagan paxta terimi paytida rejaning borishini muhokama qilishga bag'ishlangan selektor yig'inlarining tunda yoki erta tongda o'tkazilishi keng urfga aylangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkent konsertiga prezident kuyovi homiylik qildi, qizlari esa ziyofat uyushtirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 1-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo muz saroyida rossiyalik qo'shiqchi Polina Gagarina konsert berdi. 2015-yilgi Eurovision tanlovida 2-o'rinni olgan rossiyalik qo'shiqchi asosan postsovet hududidagi rus tillilar orasida ommalashgan. Gagarina Obezarujena badiiy tarjimasi Taslim bo'ldim deb nomlangan dasturi bilan 25 dekabrga qadar Rossiya guberniyalarida konsert bermoqda. Mustaqil O'zbekiston esa bu ro'yxatdagi birgina mustasnodir. Gagarina prodyuseri Andrey Muxachovning 2-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi tomoshaga 10 ming odam yig'ilgan va u eng oliy darajada o'tgan. Gagarina va uning muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda bu konsertning qaynoq epizodlarini e'lon qilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar orasida 2-oktyabr kuni keng tarqagan video konsert emas, undan keyingi ziyofat manzarasiga oiddir. Gagarinaning o'zi olgani taxmin qilinayotgan bu videoda Obezarujena qo'shig'ini jo'r ovoz bo'lib aytayotgan prezident Mirziyoyevning qizlari va kuyovlari ko'rinadi. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan stol atrofida ashula aytayotganlardan biri Saida Mirziyoyevadir. U nafaqat prezidentning to'ng'ich qizi, balki O'zbekiston hukumatining bosh imijmeykeri, uning media siyosatini belgilash vakolatini olgan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari o'rinbosari hamdir. Xorga qo'shilganlardan yana biri Shahnoza Mirziyoyeva. U ham shunchaki prezident qizi emas, balki maktabgacha ta'lim vazirligi maktabgacha ta'lim sohasi siyosatini shakllantirish va yuritish bosh boshqarmasi boshlig'i, bog'cha yoshidagi o'zbekistonliklarga beriladigan ta'lim siyosatini belgilovchi shaxsdir. Mirziyoyev kuyovlari ham davlat siyosatini belgilash vakolati berilgan qudratli tizim amaldorlari. Rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, to'ng'ich kuyov Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari. Video tasvirdagi o'tirishning Humo saroyidagi konsertdan so'ng VIP xonada uyushtirilgan shoudan keyingi ziyofat ekani ko'riladi. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Polina Gagarinaning direktori Andrey Muxachov bu videodan xabari yo'qligi, uni ko'rmaganini bildirdi. Prezident qizlari bilan ziyofat tafsilotlari so'ralganda Gagarina prodyuseri bu haqda gapirishni istamasligini bildirdi. 1-oktyabr kungi konsert reklama varaqa va roliklariga qaralsa, Madina Star Company deb nomlangan shirkat tomonidan uyushtirilgan, uning bosh homiysi esa Capital Bankdir. Madina Star shirkati, uning egalari kimligi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumatidagi mulozimlardan biri uning egalarini joriy 1-oylarga yaqin davralardan izlang deyish bilan cheklandi. Capital Bank tijorat bankining eng katta paket aksiyalari egasi esa prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov shirkatidir. Joriy yil 5-avgustida Promadic Invest MCJ'si Capital Bank aksiyalarining qariyb 37%ini oldi va uning eng yirik aksioneriga aylandi. Promadic Invest aksiyalarining 95% egasi esa Oybek Tursunovdir.
O'zbekiston tadbirkorlik
Tuyaqush fermasini rivojlantirish uchun 1 milliard so'm kredit so'ragan Sirdaryo Oqoltin Strauss mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Doniyor Toshpulatov 1-oktyabr kuni rad javobini oldi. Kredit ajratishning rad etilishiga Toshkentdagi Strauss House firmasi bilan bog'liq mojarolar ham sabab bo'lganini taxmin qilayotgan oqoltinlik Doniyor Toshpulatov bu firmaga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Markaziy bankning Sirdaryo Oqoltin Strauss fermer xo'jaligiga har bir oila tadbirkor dasturi doirasida kredit ajratish rad etilgani to'g'risida Sirdaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari nomiga yozilgan 27-sentyabrdagi bildiruvi mazmuni Doniyor Toshpulatovga 1-oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Doniyorning 1-oktyabrda ozodlikka aytishicha, u javobni oliboq kredit ajratishi kerak bo'lgan o'z sanoat qurilish bankning mulozimi bilan gaplashgan va u tuyaqushchilik moliyaviy piramida ekan deb Toshkentdagi Strauss House shirkatiga ishora qilgan. 27-sentyabrda Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olingan edi. Strauss House MCJ rahbari Toshkent shahri va Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019-yilning yanvar-aprelda 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan zotli tuyaqush jo'jalarini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirib, 300dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda gumon qilinmoqda. Doniyor Toshpulatovning aytishicha, 2009-yilda ish boshlagan Strauss House'ga uning aloqasi yo'q, chunki tuyaqushchilikni u bundan 2 yil oldin boshlagan. 2 yildan beri 4000 taga yaqin qush sotdi, lekin asosan nasiyaga sotdi. Ba'zilardan kafolat xati olib, ko'pchilikka esa kafolat xatisi sotdi. Shu yil bahorda firmasida 600dan ortiq tuyaqush bor edi. Doniyor bu ish bilan shug'ullanishni boshlagandan buyon Rishton tumanidan Strauss Farm bilan hamkorlik qilib keladi. Doniyor Toshpulatovning tuyaqush fermasi to'g'risida mahalliy matbuot ham bir necha bor maqtab yozgan. 2018-yilning 26-oktyabrda o'zi axborot agentligi Doniyor Toshpulatov o'zi yashayotgan tuman darajasida to'siqlarga uchrayotganini xabar qilgan. Biroq o'tgan bir yil ichida tadbirkorning tuman darajasidagi muammolari hal bo'ldi. Bu haqda Doniyor ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan videosida alohida ta'kidlab aytgan. Doniyor Toshpulatovning tuyaqushchilik fermasi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar yaratilgan. Unga kerakli yordam berilganini Oqoltin tuman hokimligining tadbirkorlar bilan ishlovchi yetakchi mutaxassisi ham ozodlik savollariga 1-oktyabr kuni javob berayotib bildirdi. O'zbekiston prezidentining 2018-yilning 13-noyabrda parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorini qabul qilgan edi. Hujjat muqaddimasida jumladan bunday deyilgan: parrandachilik sohasida asosan tovuq yetishtirish bilan cheklanib qolinmoqda. Boshqa parranda turlari kurka, bedana, g'oz, o'rdak, tuyaqush, kaklik va boshqalar yetishtirishni ommalashtirish choralari ko'rilmayapti. Yana prezident qarorida tuyaqush nomi ham tilga olingan. Qarorda parrandachilik bilan shug'ullanuvchilarga kredit ajratishda alohida imtiyozlar berilishi belgilab qo'yilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. To'raqo'rg'ondagi korxona va tashkilot xodimlari paxta terimiga chiqishga majburlanmoqda. O'zbekistonda 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Ichki ishlar vazirligi qisqa muddatli o'quv yig'inida tahsil olayotgan xodimlarining paxtaga chiqarilganini rad etmoqda. Qirg'izistonlik jurnalist Alisher Soyevning o'limi yuzasidan jinoyat ishi qayta tiklandi. Qirilish Ertug'rul seriali prodyuseri Mehmet Bozdog' Jaloliddin Xorazm Shoh nomli serialni suratga olishni boshlaydi. Iroqda 2 kunlik norozilik namoyishlari ortidan komendantlik soati joriy etildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bittasi kamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimikan degan xavotir kuchli ichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, deydi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U judayam og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Judayam strogi, judayam yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat qilib bermayapti olishni.
2010-yil qizingizlar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xati olishadi-da. من رازم اسمن دیب یازیله من قلش خاخله میمن قلدرش خاخله میمن قزم گدیب یازیله خواب قزله رخصت برمیله
دیده تیلگرام کانال دگه اوز گروپ باداشلرگه مراجعت قلگن آنالر Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010-yilda bir necha viloyatda 8000 nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi targ'ibot guruhlari tumanda uymayi yurib ro'molli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarni milliy udumlarga mos ravishda kiyinishga targ'ib qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. To'raqo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi Telegram kanalida berilgan foto xabarlarda hijob o'ragan bir necha ayolning ro'molini orqasidan o'ray boshlagani aytilgan. Bu suratga ilova qilingan matnda Zulxumor tushuntirishlar natijasida o'zbek milliy urf-odatlariga amal qilib, ro'molni milliy holda o'rab oldi, deyiladi. Yana bir suratda esa qo'mita targ'ibot guruhi bilan uchrashuvlardan so'ng soqolini olishga rozi bo'lgan erkak aks etgan. Zulxumorning turmush o'rtog'i bilan ham ish joyida ko'rishdik. 1992-yilda tug'ilgan Xalilaxonov Azimxon avval udumlarimizga mos bo'lmagan holda soqol qo'yib yurganligi, tushuntirishlardan so'ng soqolini doim oldirib yurishini bildirdi, deb hisobot beradi qo'mita. To'raqo'rg'on xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra, uyma-uy yurib aholi orasida ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikka berilmaslik, noqonuniy diniy ta'lim olishdan saqlanish bo'yicha suhbatlar o'tkazilmoqda. Telegram kanalida e'lon qilingan bu foto xabarlar oradan bir kun o'tib negadir olib tashlandi. Ozodlik bunga izoh so'rab tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohista Qambarovaga bog'lanishga urindi. Hokimlikning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Qambarova bandligi bo'yicha u bilan gaplashish imkoni yo'qligini bildirdi. Ammo To'raqo'rg'on tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Zohidaxon Kenchayeva ayni foto hisobotlarini tasdiqladi. Qo'mita mulozimlari boshchiligidagi maxsus guruhlar shu kunda uyma-uy yurganini ma'lum qildi. Uning bildirishicha tumandagi bu targ'ibot ishlari prezident shu yil 4-sentyabrda imzolagan diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 44-36 sonli qaror bilan bog'liqdir. Aytishicha, shu qaror asosida tumanda ishchi guruhi tuzilgan. Men ommaviy axborot vositasi xodimi sifatida ishchi guruhning yig'ilishlari va yurishlaridan to'la xabardorman. Shohista Qambarova va boshqalar xonadonlarga kirganlarida aholini dunyo siyosat maydonida global muammo bo'lib turgan diniy ekstremizm va terrorizm xavfidan ogoh etib, yoshlarni internet bilan ishlashda zirokroq bo'lishi, ota-onalar farzandini nazoratga olish haqida suhbatlashishdi, deb ma'lum qildi Zohidaxon Kenchayeva. O'tilga olgan 44-36 sonli qaror O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita ishini qayta tashkil qilish munosabati bilan imzolangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident qaroriga asosan mahalliy hokimlik organlari ishchi guruhlar tuzgan. 4-sentyabrdan boshlab tuzilgan ishchi guruhlar tarkibiga Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, mahalla qo'mitalari, ta'lim muassasalari kabi tashkilotlar vakillari biriktirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati azattiq tasvirchisi Aybek Qulchumanovning O'sh shahrida kaltaklangani va uning ish qurollari bo'lgan texnik vositalar tortib olingani qirg'iz jamoatchiligida katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 30 sentyabr kuni parlament spikerining o'rinbosari Aida Qasimaliyeva Ichki ishlar vazirligini bu voqeani diqqat va xolis tergov qilishga chaqirdi. Mediani rivojlantirish markazi, jurnalistlar kabi qator jamoat tashkilotlari, huquq faollari, ijtimoiy tarmoqlarning minglab foydalanuvchilari Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qirg'iz jurnalistikasiga qarshi urush ochish, so'z erkinligiga qilingan hujum sifatida baholadilar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly 29 sentyabr kuni Twitter sahifasida Aybek Qulchumanovga qilingan hujumni qoraladi va qirg'iz hukumatini tezkor tergov o'tkazishga chaqirdi. 28 sentyabr kuni Azadlik radiosi Bishkek byurosi xodimi bo'lgan Aybek Qulchumanov O'sh shahrida tasvirga olish ishlarini olib borayotganida unga noma'lum shaxslar hujum qilgan.
Men dron tushirayotganda, men mashinadan sotgan olayin deyotganda, ortni bir qaraganda birov kelib quchoqlagan.
Tasvirchi tasvirga olayotgan dronni yerga tushirmoqchi bo'lib mashinamdan chiqqanida uni birov mahkam quchoqlab oldi. Dron yerga tushishiga yaqin qolganida uni quchoqlab olgan odam dronning pultini uning qo'lidan tortib oldi. Keyin dron boshqaruvini yo'qotib boshqa tomonga qarab ketdi. Keyin o'sha odamning ortidan yana 3 odam kelib telefonlarimizni tortib oldi. Keyin u odamlar mening mashinamdagi boshqa texnik vositalar, kameralarni ham olib o'z mashinalariga yuklab ketib qolishdi, dedi Aybek Qulchumanov. O'sh aeroportidan shaharga olib kelgan haydovchi. Ular Rayimbek Matraimovning uyini suratga olishga senga kim buyruq berdi, ayt degan talab bilan tasvirchini kaltaklashgan. Shundan so'ng tasvirchining ish qurollari bo'lgan va Azadlik radiosiga tegishli 1.5 million so'm, ya'ni taqriban 21,000 dollarlik texnik vositalarni olib qo'yishgan. Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimov xalq orasida Rayim million degan nom bilan mashhur bo'lgan Azadlik radiosi 29 mayda Rayimbek Matraimov korrupsiyaga aralashganligi va mamlakatdan yuzlab million dollar pullarni noqonuniy ravishda olib chiqib ketgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgandi. So'nggi xabarlarga qaraganda Aybek Qulchumanovning beli latigan, uning miyasi chayqalgani gumon qilinmoqda. Tasvirchi ayni paytda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Operatordan avvalo suchadan biroz nacharroq.
Tasvirchining ahvoli o'rtachadan og'irroq. Kecha shifokor unga miya chayqalishi degan gumon bilan tashxis qo'ygan, biroq bu tashxisni bugun neyroxirurglar tasdiqlashi lozim. Bundan tashqari u yaxshi nafas ola olmayapti, nafasi qisayapti, dedi Aybek Qulchumanovning rasmiy vakili Anara Mamiyeva. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov 28 sentyabr kuni kechqurun Azadlik xodimi Aybek Qulchumanovni kaltaklaganlikda gumonlangan 4 kishi militsiyaga advokati hamrohligida o'z ixtiyorlari bilan kelgani va texnik vositalarni qaytarib berganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Global miqyosda gumanitar yordam berish asta-sekinlik bilan bo'lsa-da ortib bormoqda. Bugungi kunda shunday yordam olishga muhtoj deb hisoblanadigan kishilar soni 200 milliondan oshiq. O'tgan yil mamlakatlar yordam so'rab qilgan murojaatlarning 61% qondirildi. Ammo moliyaviy taqchillik 11 milliard AQSh dollari bo'ldi. Bu haqda Global Humanitarian Assistance tashkilotining joriy oyda e'lon qilingan yillik hisobotida ma'lum qilindi. Hisobot tafsilotlari bilan men Umidbek. 3ta eng yirik donor mamlakat AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya to'lanishi kerak bo'lgan a'zolik badallari miqdorini kamaytirdi. Hisobotni chop etgan Development Initiatives xalqaro rivojlanish tashkiloti bu hol davom etmasligiga umid bildirdi. Biz ushbu 3ta yirik donor mamlakatning pozitsiyasini yaqindan kuzatib borishimiz va bu davom etayotgan tamoyil emasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak, dedi Development Initiatives tashkilotining tadqiqot va tahlil masalalari bo'yicha direktori Den Koppert. AQShning gumanitar yordam uchun ajratadigan xarajati o'tgan yili 6% yoki 423 million dollarga qisqardi. Germaniya bilan Britaniya esa 2017 yilga nisbatan 11% kam mablag' ajratdi. Shunga qaramasdan 2018-yilda jami ko'rsatilgan gumanitar yordam hajmi 28.9 milliard dollar bo'ldi, ammo ularning hammasi ham mamlakatlarning iltimosini qondirish uchun yo'naltirilgani yo'q. Mamlakatlar o'tgan yili 28.3 milliard dollarlik misli ko'rilmagan yordam so'radi. 80 million aholisi bor 6 mamlakatda odamlar urush, yashab turgan joydan ko'chish va tabiiy ofatlar oqibatida xonavayron bo'ldi. Urush vayron qilgan Yaman bilan Suriyada ehtiyojmand odamlar soni nihoyatda ko'p. Ayni damda davriy cho'zilib ketgan va murakkab bo'hronlar manzarasi aholining eng qashshoq qatlamlari sho'rini quritmoqda. Siyosiy va ekologik jihatdan mo'rt vaziyat qashshoqlikni yanada oshiradi, deyiladi hisobotda. Urush, qurg'oqchilik va oziq-ovqat xavfsizligi choralarining yo'qligi Afg'onistondagi 10 million kishiga daxl qildi. O'tgan yili Qobul so'ragan 560 million dollarlik yordamning 78% yetkazib berildi. Moskva dastaklayotgan bo'lg'unchilarga qarshi Ukraina sharqida 6 yil davom etayotgan urush oqibatida 3,5 million kishi gumanitar yordamga o'ta ehtiyojmand bo'lib qoldi. Kiyev so'ragan 187 million dollarlik yordamning esa faqat 39%gina berildi xolos. Mojarolardan zarar ko'rgan Pokiston ham 123 million dollar so'ragan edi. Ammo tang ahvolda qolgan 3.2 million kishi uchun so'ralgan yordamning 62%ini oldi. Yashab turgan joydan majburiy ko'chish hollari 7 yil izchil o'sib, 2018-yilda 71 million kishiga yetdi va bu o'tgan yilga nisbatan 3% ko'pdir. Surunkali mojarolar Suriya, Yaman, Afg'oniston va Ukrainada ushbu hodisaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova vafot etdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 2019-yilning 24-avgustida Toshkentning Bunyodkor prospektida joylashgan Monblan xususiy plastik shifoxonasiga samarqandlik 20 yashar Gulshan Sharifova murojaat qiladi. Gulshanning burnida chiqqan mayda o'simta uning nafas olishiga xalaqit berib kelgan. Gulshan Sharifovaning otasi Umid Abdushukurovning Ozodlikka so'zlashicha, ko'rinishidan oddiy bo'lgan va boshqa klinikalarda 500 ming so'm turadigan bu jarrohlik amaliyotiga u 8 million so'm pul bergan.
Operatsiyadan oldin ikkita doktorga, anesteziologga aytdim, qizimni allergiyasi bor, boyagi narkozingizni hammasi proba qo'yib olinglar. Xo'p, biz bilamiz ishimizni, siz hech qanday qilmaymiz. Albatta pulni to'lang, hozir o'zingizga qizingizni yarim soatda olib borasiz deb operatsiyaga olib kelishdi. Hali 20 minut, 15 minut o'tib o'tmas, qizim chiqib aytdiki, operatsiya qoldirildi, qizingiz komaga tushib qoldi,
dedi Umid Abdushukurov. Gulshan Sharifovani komadan chiqarishga 2 soat uringan vrachlar uni Akva Medline shifoxonasiga jo'natadi, ammo u yerda ham vrachlar ayolni o'ziga keltira olmadi. Umidning aytishicha, qizi o'limidan bir necha kun oldin bu klinikada xuddi shu vrachlar qo'lida yana bir ayol nobud bo'lgan.
3 kun o'tdi, komadan chiqmay nima bo'ldi-da, o'ldi qizim, tamom bo'ldi. Keyin bizlar hozir endi rasmiyni qilsak, akasi 19 kesov kuni ham xuddi mana shunaqa suvchi bo'lib 42 yoshar ayolni ham o'ldirishdi. Prokuratura keldi, hamma nimalar keldi, bitta qo'l qo'yilib biz jinoiy ish ochamiz deb. Faqat jinoiy ish ochildi, 5 kun qizingiz mana shu yerda morgda qoladi, uni skritsiya qilamiz, keyin shunga man farzandimni qoldirmay bo'ldi, man hech narsa nimam yo'q deb qo'l qo'ydirishdi,
dedi Umid. Jasadning ekspertizaga qoldirilishiga ko'nmagan yaqinlari vrachlarga e'tirozi yo'qligi to'g'risida hujjatlarga qo'l qo'yib bergan va o'lim munosabati boshlangan tergovgacha surishtiruv ishi to'xtatilgan. Samarqandlik Gulshan va qozog'istonlik Liliyani jarrohlik amaliyotidan o'tkazgan xirurg Faxriddin Obloqulov Ozodlik savoliga javob berib, bularni dedi.
Da, mana pasient kam bo'lgan, faqatgina operatsiya bo'lmasdan avval narkoz berilganda nimadir bo'ldi, sal mazasi qochib qoldi, ko'limiz tinch bo'lmay, Afamidvayga olib bordik. Patologistlarga dorilarga qanday reaksiya bergan bo'lishi mumkin deb bittasi, yo anafilaktik shok deydi, shunaqa narsa. bo'lsa yoki yurakda fibrillyatsiya deyiladi, shu yurak o'sha qaltirab qoladi. Buni ko'proq anesteziologga savol berishimiz kerak.
Vrach Liliya ham operatsiya qilingan, ammo u ham o'lganini tan oldi. Montblanc xususiy plastik xirurgiya klinikasi rasmiy saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali ulanishning iloji bo'lmadi. Ozodlikka vrach Abloqulovning ma'lum qilishicha, bu hodisa ortidan unga va vrach anesteziolog O'lmas Xolbekovlarga hayfsan e'lon qilinib, ular klinikadan ishdan bo'shatib yuborilgan. Toshkent moliya institutining 3-chi bosqich talabasi bo'lgan 20 yashar Gulshan Sharifovaning bir o'g'il farzandi yetim qoldi.
O'zbekiston madaniyat
Senatning to'ylarni cheklashga oid qarori qo'shiqchilarni xurkitdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis Senatining to'y hashamlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi 14-sentyabr kungi qaror yuzasidan o'nlab qo'shiqchilar shu kunlarda o'z xavotirlarini izhor qildimoqda. Qarorning bitta to'yda 2 nafardan ortiq xonandaning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi degan qismi ular nazarida shou-biznes industriyasiga iqtisodiy zarba beradi. Ozodlik suhbatlashgan qo'shiqchilarning aytishicha, qarorning bu bandidan birrovchi san'atkorlar ziyon ko'radi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Instagram'dagi sahifasida 18-sentyabr kuni paydo bo'lib, 30-sentyabrda olib tashlangan post tarmoq yuzerlari tarafidan ulashildi. Bu postda Rashid Xoliqov, Jahongir Otajonov, Farruh Zokirov, Zilola Musayeva va Ozoda Nursaidova posterlari qo'yilgan. Posterlarda 6 nafar ijodkorning har biri o'sha birrov ortidan yuzlab odamlarni ish bilan ta'minlashini yozgan. Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram'dagi sahifasida to'y va marosimlardagi birrov xizmati narxi muhokamalarga sabab bo'lgani uchun ushbu fikrlarga o'zining munosabatini bildirib o'tdi. Munisa Rizayevaning ta'kidlashicha, u birrov xizmati uchun oladigan $700 puldan bir oyda 150 kishi foyda ko'radi. Toshkentlik xonanda Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda, balki jamiyat uchun foydali bu qaror san'atkor byudjetiga zarar berib, ishchi o'rinlar kamayishiga olib kelishini ta'kidladi.
Dabdaba vozlikni bir yo'q qilish maqsadida o'zi anchadan bu agar bilsangiz bu bugungi chiqqan gap emas. Bu avvallari ham Karimov prezidentligi davrida ham bu masala bir ko'tarilgan. San'atkorlar nuqtai nazar, san'atkorlar tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, albatta san'atkorlarni bozoriga, ya'ni san'at bozoriga ta'sir qiladi bu. Salbiy ta'sir qiladi.
Ya'ni ish o'rinlari kamayadi.
Faqat ish o'rinlari kamayadi. U bir kunda masalan san'atkor ko'pda, hozir yulduzlarimiz ham ko'p. Oldinlari bir kunda oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bir kunda 4ta, 5ta, 6ta ekan to'yga ulgurib borish mumkin masalan bir kunda. Har bitta to'y qilayotgan odamga 2tagina san'atkor kelsin deydigan bo'lsa, agar shunga amal qilinadigan bo'lsa, u 2ta dona san'atkorni chaqiradi, demak qolganlarni chaqirmaydi, u chaqirish kerak bo'lgan niyat qilgan san'atkorni ham. Chaqirmaydigan bo'lsa, demak ularni bozoriga bu ta'sir qildi degan gapda.
Taniqli rok ijrochi Davron G'oyipov Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchilar to'yda emas, konsertlarda o'zini ko'rsatsin. To'ylardagi qo'shiqchilar sonining cheklanishi ortidan konsert faoliyati va bu bilan birga xonandalarning professional musiqiy saviyasi yuksalishi mumkin degan fikrni bildirdi. Shou-biznes hayoti haqidagi qator maqolalar muallifi, san'atshunos Akmal Rizayev Senat qarori qabul qilingan bo'lsa ham, hujjatning chalkash joylari soha rahbarlari e'tiroziga sabab bo'lganiga e'tibor qaratdi. Qarorga ko'ra, oilaviy tadbirlar faqat bir kun, soat 6 va 23:00 oralig'ida o'tkaziladi. Soat 23:00 keyin oilaviy tadbirlarni davom ettirishga yo'l qo'yilmaydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Kunuz muxbirlariga hujum qilgan Olmazor hokimi muavini ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yil avgust oyida kunuz jurnalistlarga tajovuz qilgan Toshkent shahar Olmazor tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdurasul Vahobov ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov Facebook kanalida ma'lum qildi. Xabaringiz bor, bugun Kun.uz muxbiriga hujum qilgan Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov o'z lavozimidan ozod qilindi. Shu munosabat bilan biz yana bir bor ta'kidlaymizki, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi har bir jurnalist va blogerni uning huquqlari buzilishidan himoya qilishni davom ettiradi deb xabar qildi Allamjonov o'z Facebook kanalida. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Olmazor tumanining sobiq hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov prokuratura tomonidan kiritilgan taqdimnoma asosida emas, balki o'z xohishiga ko'ra ishdan ketganini ma'lum qildi. Abdurasul Vahobov esadamiz shu yilning 14-avgust kuni Kun.uz operatori Sherzod Egamberdiyevga hujum qilgan edi. Oradan bir kun o'tib, u Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bergan intervyusida Kun.uz muxbiri Rahmatilla Isroilov muqaddam undan tamagirlik yo'li bilan yer talab qilgani va buning evaziga katta miqdorda pora taklif etgani haqidagi da'voni ilgari surgandi. Mahalliy tadbirkor arzini o'rganish uchun hokimlikka borgan kuni jurnalistlari Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov ularga tajovuz qilib, tahririyatga tegishli kamera shtativini sindirganini ham da'vo qilgan. Videoda Kun.uz tasvirchisini hokim o'rinbosari o'zbekmisan deb quvlab yurarkan, uning yonida militsiya befarq turgan ani ko'rish mumkin. Kunning 11-oktyabr kuni esa Toshkent shahar Olmazor tumani prokuraturasi Vahobovning Kun.uz jurnalistlariga tajovuz qilgani haqidagi da'vosini o'rganib, hokim muvofini harakatlarda jinoyat alomatlari yo'q deb qaror chiqargandi. Kun.uz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov 25-sentyabr kuni ozodlikka bu haqda ma'lum qilar ekan, ular tuman prokurori qarori yuzasidan endi yuqori instansiyaga arz qilajaklarini aytgandi.
Prezident qo'llab turgan bir tadbirkor masalasi bo'yicha borgan bo'lsak, bizda nima aytaki, jurnalistimiz nimaga quviydi? Nega shtativlarimizni nima qilib tashlaydi? Bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda yo bosh prokuratura buni biz o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi. Ularning vazifasi bu qonunda yozib qo'yilgan. Biz albatta chiqib, xat qilib, u qilib, bu qilishimiz shart emas. Kelib o'rganish kerak ular byudjet tashkilotiga. Lekin bitta narsada aka, biz jurnalistlar, lekin endi oddiy xalq tasavvur qilib ko'ring.
O'zbekiston bosh prokuratura ayni paytda shahar prokuraturasining jinoiy qo'zg'otishni rad etish to'g'risidagi qarorni bekor qilib, ishni qaytadan ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq bergan.
O'zbekiston va qo'shnilar
20 yildan ziyodroq tanaffusdan keyin O'zbekistonning Andijon va Qirg'izistonning O'sh shaharlari o'rtasida jamoat transport qatnovi yo'lga qo'yildi. 25-sentyabr kuni Andijon O'sh qatnovining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ikki taraf rasmiylari o'rtasidagi shartnoma asosida yo'lga qo'yilgan yo'nalish bo'yicha O'zbekiston tomonidan 6ta, Qirg'iziston tomonidan 6ta zamonaviy mikroavtobuslar qatnaydi. Mutasaddilar har ikki davlat chegara va bojxona maskanlarida jamoat transportining tez fursatda o'tishi uchun yashil yo'lak tashkil etish yuzasidan kelishib olganlar.
Chegaradan tekshirish masalasi imkon darajasida qatnaydigan yo'lovchilar uchun alohida pasport nazorati uchun alohida post ajratish ikkala tomondan ko'zda tutilgan. Borgan avtobusni tezlashtirib, shu alohida postda tekshirib, tezlashtirib o'tkazib yuborish harakat yo'lga qo'yilyapti, xudo xolasa.
Dedi O'zbekiston Transport vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmadjon To'lakov. Shuningdek, u agar kelajakda bu qatnovga aholi ehtiyoji ortsa, mikroavtobuslar soni yanada ko'paytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. O'sh avtobekatida bo'lib o'tgan ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari va bu xabarga shaxsan guvoh bo'lishni istagan ko'plab o'shliklar ishtirok etishdi. Qirg'iziston Respublikasi Yo'llar va Transport vazirligi agentligi rahbari Anarbek Bekmuratov so'zlariga ko'ra, Sovet davrida O'shdan O'zbekistonga 47 yo'nalish bo'yicha avtobuslar qatnagan va bugungi kunda shu yo'nalishlarni qayta tiklash ishlari olib borilmoqda.
Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sooronbay Sharipovdan
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Sharipovichning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan so'zlashuvlari asosida bizning transport vazirligiga sobiq ittifoq davridagi yo'nalishlarni qayta tiklash bo'yicha vazifa qo'yilgan. Bugun O'sh Andijon qatnovi, keyin esa O'sh Farg'ona yo'nalishi ochiladi. Yaqin orada Qizilqiya Farg'ona yo'nalishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Botken viloyatidan ham O'zbekistonga marshrutlar ochiladi, tranzitlar bo'ladi,
dedi Anarbek Bekmuratov. Ochilish marosimidan so'ng birinchi avtobus Do'stlik chegara maskaniga yo'l oldi. U yerda Andijondan ilk qatnov bilan kelgan rasmiylar va mehmonlar kutib olinib, yo'nalishning rasmiy lentasi kesildi. Do'stlik chegara maskanidan osonlashtirilgan tartibda o'tish yo'lga qo'yilganidan beri o'tgan 2 yil ichida bu yerdan o'tmoqchi bo'lgan odamlar soni bir necha barobar ko'paygan. Yo'lovchilar orasida ko'pchilikni Qorasuv bozoriga kelgan savdogarlar tashkil etadi. Ularning yuklarini tekshirish ko'p vaqt olgani sababli chegara maskanida tirbandlik hosil bo'ladi. O'sh Andijon qatnovining ilk yo'lovchilari ikki davlat vatandoshlaridan yuk olib o'tish bilan bu yo'nalishda ham tirbandlik hosil qilmaslikni iltimos qilishdi.
Yurgizib qo'yibdi ekanda deb hammasi somta ko'tarib, qopni ko'tarib marshrutlarga solmasin, iltimos shu aytib qo'yish el yurti prezidentlarimizga ming marta rahmat, el yurti o'ylaganligi uchun biz ham o'ylaylik shu narsalarni,
dedi O'shlik Hafizaxon Qubijanova. Andijon O'sh yo'nalishi bo'yicha har yarim soatda yo'lga chiquvchi mikroavtobuslarda yo'l kira haqqi O'zbekiston valyutasiga 10,000 so'm, Qirg'iziston valyutasiga esa 110 so'mni tashkil etadi. Qirg'izistonlik haydovchilarga ko'ra shu kunda mikroavtobuslar ertalabki soat 7 dan kechki soat 19 gacha qatnashni rejalagan. Chegara maskanlarida kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkinligini nazardan soqit qilmagan rasmiylar bu kabi insidentlarni tez va konstruktiv hal qilishga va'da bermoqdalar. O'zbekiston bilan Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgan ilk yillarda ham oraliq masofasi 45 kilometrga teng bo'lgan Andijon va O'sh shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi bo'lgan. Bu qatnov 90-yillar oxiriga kelib butunlay to'xtagan aytiladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangandagi Chorsuv dehqon bozorida ishlaydigan savdogar ikki yigit ichki ishlar bo'limi soliq idorasi va bozor ma'muriyatidan borgan kishilar soqolni olib tashlashni talab qilyapti deb shikoyat qildi. Yigitlarning ozodlikka da'vo qilishicha 22 sentyabrdan boshlab bozorga fuqarolik kiyimida kelgan va o'zini organdan deb tanishtirgan, ammo biror hujjat taqdim qilmagan shaxslar soqollik yigitlarini to'xtatmoqda. Hozircha Namangan viloyati va shahar ichki ishlar bo'limlaridan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ikki savdogar yigit shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Hozir ulardan biri bilan suhbatni tinglang.
Ism familiyalarini tanishtirishmadi. Kechki tomon shu do'konga tushgan holatimizda, hop, mahalla uchastkavoy bizni deyishdi. Yo, ular begona, umuman begona insonlar. Kelishdi, attestatni berasan deyishdi birinchi. Keyin nimaga soqol qo'yding deyishdi. Soqol qo'yganim shu, soqol qo'yging keldi qo'yganimcha. Ism familiyamni tanishtirdim. Attestatni berasan. Nima uchun, nima sababdan, nimani ismdan ro'yxatga shikoyat qildim yoki nima pretenziya qilindi? Ism san majbursan. Men nimaga majburman? Ism familiyangizni tanishtiring dedim. Kimingizni aytingizdan yo'q, tanishtirishmadi. Keyin kuch ishlatmoqchi bo'lishdi. Shu holatda yon atrofda odam
bo'lgan. Nima qilib ishlatmoqchi bo'ldi? Qo'lingizni qayirmoqchi bo'ldimi? Nima qildi?
Yo'q, qo'limiz keldi. Majburlarman, misol uchun qo'limni hali rangni qo'yishadi, rangni qo'yib attestatni berasan deyishdi. O'zimni himoya qildim. Menga misol uchun kelib, hali bo'yimdan ushlab, bunday tortishmoqchi bo'lishdi, qo'limni olib tashlab, o'zimni himoya qildim.
Oqibat nima bo'ldi?
Oqibatda yo attestatga baribir topishman, odam ko'paydi. Keyin men telefon qilishni boshladim. Futbolga ular o'zlarini xizmat doirasida ishlagan odamlar bor edi. Ularga telefon qilamiz deyishdi. Keyin telefon qilib tanishtirib, o'zimizni aytsak, ha bo'ldi, tanishagansan, bo'pti, ketavergan. Soqolini olgan. Umuman nima desangiz bo'ladi. Aqlga sig'adigan ish emas. Misol uchun dunyoda nima ishlar bo'lib ketyapti. Odamlar misol uchun uchadigan mashinalarni taraf qilib, misol uchun o'ylab topishadi, tashlab qo'yishadi. Bizda hali ham o'sha ro'mol soqol. Bundan boshqa muammolar to'lib yotibdi-da.
Nima qildingiz keyin? Borib soqolingizni oldingizmi keyin?
Yo'q, olmadim. Ana ham soqolda yuribdi.
Soqolda yuribsiz. Soqoling uchun hujjat bormi deyishdi dedingiz. O'q qanaqa hujjat u? Hazillashib aytyapsizmi yo rostdan shunaqa narsa bormi?
Ular so'radi, soqol qo'yish uchun hujjating bormi deyishdi. Men aytdimki, soqolimni misol uchun yoki meni shaxsimni deb so'rash uchun sizdan nima hujjatingiz bor? Meni tergov qilishga yoki meni so'rashgandan yoki meni ismimda kimga shikoyat qildim dedim.
Ha, siz ulardan hujjat so'raganingiz uchun keyin ular sizga kesatib soqolingga hujjat berdi.
Mendan so'rashdi, men ulardan so'radim.
Men bilmoqchi bo'lgan narsam, rostdan ham shunaqa hujjat bor ekanmi? Soqol qo'yishga ruxsat berdik degan.
Bu narsa pasportga shunaqa holatda tushgan bo'lsa bo'lishi mumkin ekanda.
Bu pasport stolida shunaqa vakolat bor ekanmi? Shu odam pasportga soqoli bilan tushsa bo'ladi degan.
Bo'lsa bo'ladi, soqolingni olib tashlagandan keyin deyishdi-da.
Sizning pasportdagi rasmingizda soqolingiz bormi yo'qmi shunday qilib?
Yo, men misol uchun 2016da pasport olganman, o'shanda soqol bo'lmagan.
Xo'p, deylik, pasportdagi rasmda soqol yo'q debdi ekan. Demak, sizni tanimay qolmaslik uchun yuzingizdagi soqolingizni ham olib tashlash talab qilinyapti. Yo'q,
soqolingizni
olib tashlasangiz nima bo'ladi demoqchiman.
Endi mana misol uchun qarang-da, soqolni qirib olish harom deyilganda, harom deyilgan narsada misol uchun haromga kim yurishdan qat'i nazar bo'lmaydi.
Demak, sizga soqolda yurish prinsipial masala hozir.
Nega bu mana ham konstitutsiyaviy ham diniy huquqim bor-da. Diniy misol uchun e'tiqod kengligi degan narsada, o'shanda misol uchun hamma inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin.
Namangan bozorida savdo qiladigan, soqolini olib tashlash talab qilinayotganini da'vo qilgan savdogar yigit bilan suhbatni eshitdingiz. Bunga o'xshash hodisa o'tgan oyda Toshkent shahridagi bozorlardan birida ham kuzatilgan edi. Bu borada Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ham bayonot bergan edi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.